Tačno je 7 sati.
Radio Beograd 2. Hram.
Oče naš, iže jesi na nebesje, da svjati sja imja Tvoje, da prije sad sve.
Hram.
Poštovani slušalci, svako dobro. Ovo su talasi Radio Beograda 2, emisija Hram o veri, religiji i crkvi, a moje ime je Dušanka Zeković.
Smisao hrama je u suštini istovetan sa smislom sveta i čoveka uopšte. On je tako reći ikona i čoveka i sveta. I kao što su kosmos i čovek po prirodi i prizivu bogojavni, tako i hram. On nije prosto simbol duhovne stvarnosti. On je mesto gde se ona realno otkriva. Mesto otkrivenja slave Božije. Mesto bogojavljenja.
Verovatno nemački lekar Heinroth je bio prvi koji je u prvoj polovini 19. veka, tačnije 1818. godine, upotrebio termin psihosomatski. Vek kasnije ovaj termin se odomaćuje u medicini, a danas je poznat u svim njenim oblastima od neuropsihijatrije do internih klinika, gde postoje posebna odeljenja za psihosomatske bolesti. Šta se pod ovim izrazom psihosomatika podrazumeva? Lekari, kao i laici, oduvek su znali da mnoge bolesti potiču od raznih psihičkih ili duševnih uzroka ili su u tesnoj vezi sa njima kada se osoba nađe u situaciji stresa, čitav niz promjena pogađa prvo telo, ono reaguje, na primjer, proširenim zenicama, povećanjem krvnog pritiska, promjenama u radu srca, nivoa šećera, a s druge strane istovremeno osjećaju se promene u duševnoj oblasti jer dolazi do poremećaja pažnje, dominira afekat straha, tok mišljenja postaje usporeniji ili ubrzaniji, polje svesti se sužava. I evo prostora psihosomatike. Mens sana in corpore sano. U zdravom telu zdrav duh. Poslovica je starih Rimljana. Što je tačno? A možda još tačnije ako kažemo u zdravom duhu zdravo je i telo. Sve za dušu, dušu ni za šta, uvek nas podsjeća Sveti Nikolaj Velimirović. Poštovani slušalci, u današnjem izdanju Hrama slušat ćete protojereja Stavrofora Miloša Vesina, profesora pastirske psihologije i omilitike na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu u Libertyvillu Sjedinjene Američke Države.
Šta je zapravo psihosomatika? Zahvaljujući nepoznavanju svega onoga što se dešavalo u bogatoj kulturi i duhovnosti Vizantije, istorija medicine zapadnog usmerenja je početke psihosomatike obično dovodila u vezu sa arapskim svetom i to sa vremenom 10. veka. Povezavši to sa imenima dvojice znamenitih arapskih lekara, Ahmeda ibn Sal al-Balhira i Hali Abasa, koji su među prvima, ne može se reći kao prvi, ali među prvima, jer su ostavili pisane tragove o tome, ukazivali na usredsređenost psihe i tela u čoveka i međusobnu povezanost duše i tela. A onda se 1985. godine istovremeno u Americi i u Engleskoj pojavila jedna knjiga autora Timothy Millara, Istorija savremenog zapadnog bolničkog sistema. Timothy Miller, sam Amerikanac, istoričar medicine, je tom knjigom napravio pravu pravcatu revoluciju u istoriji medicine. Zato što sve ono zašto se do tada smatralo da je nastajalo i da je postojalo u prvim bolnicama u Italiji, Sijeni i tako dalje, da je to zapravo mnogo pre toga već postojalo u Vizantiji i da je nesporazum i uzrok neznanja zapravo bio jezičkog porekla. Ono što danas na zapadu znamo kao bolnice, to su u Vizantiji bile takozvane nosokomije. Znači, ta mesta za negovanje siromašnih, ali zdravstveno negovanje siromašnih. Mesta koja nisu imala samo svoju zdravstvenu, nego i duboko socijalnu dimenziju. I onda kada malo bolje razmislimo, vidimo da nije ni malo slučajno da je naš Sveti Sava talentovane srpske mladiće slao upravo u Vizantiju, u manastir Svetog Jovana, gde je bila najprestižnija bolnica tada, na studije medicine, i da je sa njima i sa još nekolicinom grčkih specijalista u to vreme, medicinara, otvorio prvu srpsku bolnicu u manastiru Studenici. I da ne idemo sada dublje u istoriju medicine, uglavnom Timothy Miller dokazuje da je egipatska pustinja izvor hrišćanske duhovnosti, kolevka monaštva, još u 4., 5., naročito 6. veku bila izvor neprocenjivih znanja iz oblasti onoga što mi danas nazivamo psihosomatikom. I da mnogi veliki sveti oci, počevši od Ave Pimena, prepodobnog Doroteja, čiji je rođeni brat, za koga se manje zna, isto monah, imao u svome vremenu najveću medicinsku biblioteku na istoku. I ta biblioteka se nalazila dugo vekova u manastiru Gazi. Da, upravo ona Gaza koja je danas onaj pojas i pre, jer nam je poznat kao politički termin i kao geografski termin, a ne kao kolevka monaštva. Ceo taj Bliski istok zapravo jeste bio pravoslavan, jeste tesno povezan sa istorijom hrišćanskog monaštva. Na početku 20. veka obično se kaže da je Franc Aleksander taj koji je, ne bih se usudio da kažem, tvorac psihosomatike, nego prvi od naučnika 20. veka koji se na jedan ozbiljniji način počeo baviti uzajamnim odnosima čovjekove duše i njegovog tela. Naravno, svakako da bi trebalo pomenuti i Sigmunda Freuda, koji je u svojim istraživanjima učinio isto to, ali isto tako onda treba pomenuti da je Freud zapravo bio podstaknut tada već nekim rezultatima jednog njegovog kolege, Georgija Grotskog, koji je imao već tada razrađene teorije o psihosomatici. Od početka 70. godina 20. veka, zahvaljujući radovima jednog drugog istaknutog Nemca, Turka Uexüla, biosemantička teorija se tada već uveliko koristila kao teorijska osnova za psihosomatiku i to kao jednu novu oblast u okviru medicine. U isto to vrijeme, znači već početkom 70. godina 20. veka, dolazi i do jednog razmimoilaženja među medicinarima. Tako da neki prave razliku između toga šta je to psihosomatska medicina i psihosomatika, kojoj pojedini medicinari odriču naučnost. I sada, da vas ne bih time zamarao, postoji obimna literatura i sa jedne i sa druge strane koji dokazuju šta psihosomatika jeste, šta nije. U svakom slučaju, činjenica je da i psihosomatska medicina, ali i istorija psihosomatskih poremećaja, da je neuporedivo starija od tih teorija iz 20. veka i da su ljudi zapravo još u drevna antička vremena počeli na jedan veoma pažljiv način da ukazuju na tu neminovnu povezanost između čovjekovog tela, njegove duše i njegovoga uma. I sada da otkrinemo vrata ovog drugog dela, a zapravo prvog, i da možda utolimo nečiju radoznalost, jer se neko verovatno znatiželjno pita, dobro, šta ima Biblija da kaže o tome i pogotovo šta sveti oci imaju da kažu o tome. Imaju jako, jako mnogo. Pođite pažljivo samo od onog momenta kada Bog stvara čovjeka. Onog momenta koji je vrlo često uzet veoma, veoma neozbiljno, čak i od mnogih hrišćana. I pre nalik nekoj bajci. A mi treba da znamo da Biblija nikada nije imala pretenzije da bude naučni dokument. Biblija govori o istoriji spasenja roda ljudskoga. I na početku čitamo da je Bog udahnuo čovjeku dah životni i posta čovjek duša živa, kao onaj koji je sazdan zemlja od zemlje. I zemljanin je zapravo bilo ime prvog čovjeka. Adam, zemljanin, onaj koji je od zemlje stvoren. Svi vi koji ste posjetili naše dnevne manastire ili koji volite da hodočastite našim svetinjama, pogotovo onim manastirima i drevnim crkvama srpsko-vizantijskog stila, a i vi kojima su poznate mnoge svetinje širom pravoslavnog sveta, znate da je u većini crkava koje su oslikane ili živopisane, bolje rečeno freskama, da je jedna od centralnih scena u oltarskoj zoni i takozvana scena, odnosno freska, Širšaja nebes, odnosno ona koja je šira od nebesa. Bogorodica raširenih ruku i u sredini na njenim grudima mladenac Hristos, Bogodete, Bogočovek, drugo lice Svete Trojice, obično u jednom medaljonu ili bez, ali Bogorodica sa Hristom. Zašto? Zašto na tom mestu? Direktno iznad pričešća apostola. Upravo zato što ta scena, Širšaja nebes, ona koja je šira od nebesa, zašto? Zato što je u sebi ponela stvoritelja sveta. Ta scena zapravo, kao jedan slajd, fokusira onaj moment kada Arhanđeo Gavrilo donosi blagu vest i kaže, raduj se blagodatna. I govori joj šta će se sve desiti, da će ona začeti i poneti Sina Božijeg. I u momentu kada je Bogorodica izrekla one reči koje nama toliko nedostaju danas, neka mi bude po reči gospodnjoj. To je zapravo po učenju svetih otaca moment samog začeća gospoda Isusa Hrista. I taj moment je freskografski prikazan na toj divnoj fresci Širšaja nebes. Dakle, u pravoslavlju sve ima svoga razloga. I sve ima svoje mesto i svako pitanje ima svoj odgovor. Dakle, već tu, sa te strane, mi dobijamo jednu potvrdu da je zapravo Bogočovek stup i izvor naše psihosomatike. Sve ono što ćemo u Evanđelju da pročitamo kao potvrdu svega toga.
Biblija i Sveti Otci o psihosomatici, čućemo šta je psihosomatika i šta reč Božja i svetotačko učenje kao dva potporna stuba hrišćanstva imaju i mogu da kažu o psihosomatici, o uzajamnim odnosima čovekovog tela i njegove duše. Duh je u duši, duša je u telu, telo u svetu. Duh je pokretač duše, duša je pokretač tela, a telo je pokretač drugih tela. Kakav je duh, onakvi su i pokreti duše. Kakva je duša, onakvi su i pokreti tela. Dobar duh pokreće dušu na dobro i telo ispunjava volju duše. Sveti Nikolaj Velimirović. Šta reč Božja, Biblija i svetotačko učenje kao dva potporna stuba hrišćanstva kazuju o psihosomatici, odnosu čovekovog tela i duše, govori protojere i stavrofor Miloš Vesin.
Nećemo se danas mnogo zadržavati na Starom Zavetu jer nam vreme ne dozvoljava i mogli bismo čitav ciklus predavanja posvetiti samo psihosomatici u Starom Zavetu. Ali ćemo pomenuti jedno mesto izuzetno značajno. Knjigu o Jovu. I onaj moment kada Jov, posle toga kada je izgubio sve, izgubio svakoga, čitava porodica je nestala, osim žene, koja i tekako igra ključnu ulogu, prosto rečeno kušača. Jov, koji je nagovaran od strane trojice svojih prijatelja, da se odrekne Boga, da kaže neku ružnu reč. Jov, koji u svim onim mukama, koji je imao više razloga nego mnogi od nas da današnjim rečnikom iskazano pohuli na Boga, da opsuje Boga. Jov je u svojoj smernosti izrekao onu čuvenu rečenicu: ali znam da je živ moj skupitelj i da će posljednji stati nad zemljom, i ako se ova koža moja i uništi, opet ću u telu svome videti Gospoda. Reči koje s jedne strane ukazuju na vaskrsenje, jedno od najdivnijih mesta u knjizi o Jovu koje ukazuju na vaskrsenje Hristovo i sveopšte vaskrsenje, i s druge strane ta neoboriva povezanost čovekove celine. Niko u hrišćanstvu tu čovekovu celinu nije tako sažeto, lepo i jasno opisao kao sveti apostol Pavle u prvoj poslanici Solunjanima, kada kaže, 5. glava, 23. stih: a sam Bog mira da vas posveti potpuno, i vas celi duh vaš i duša i telo, da se sačuva bez poroka za dolazak Gospoda našega Isusa Hrista. Vas celi duh vaš, duša i telo. Ni jednom, ni drugom, ni trećem se ne daje prevaga, nego sve dejstvuje u jednom predivnom sadejstvu, ako je u sadejstvu. Ako telo sluša dušu i duh. I ako duh i duša idu za potrebama tela. A vidjet ćemo kasnije da potrebe tela nisu ono što obično mi mislimo da potrebe tela jesu. U evanđeljima imamo predivne opise susreta megaterapeuta, kako ga naziva sveti Grigorije Bogoslov, Gospoda Isusa Hrista, velikog lekara, sa mnogim ljudima koji su patili bilo od ovih ili od onih bolesti, ili pak kombinovanih oboljenja. Tako, na primjer, u Evanđelju po Mateju, u 9. glavi, imamo scenu od 2. do 6. stiha iscelenja uzetog čovjeka. I Hristos kazuje tom uzetom čovjeku: ne boj se, sinko, opraštaju ti se gresi svoji, tvoji. I kada su neki koji su bili tu okolo pomislili u sebi: ko je ovaj koji takvu smelost ima i takvu drskost da može grehe da oprašta? A Hristos, znajući, čitajući njihove pomisli, upita ih: šta mislite, šta je lakše reći ovom čovjeku? Opraštaju ti se gresi ili ustani? I sada da znate da sin čovečiji ima vlast otpuštati grehe, obrati se uzetom i reče: ustani i idi. Svaka oduzetost ne može, a da ne bude povezanost svih ovde pomenutih faktora ljudske trihotomije, čovekovog duha, duše i tela. Bilo moje disfunkcionalnosti ili pak onih koji su pre mene živeli. A nemojte nikada smetnuti sa uma da smo svi odgovorni za sve i da smo svi deo jednog organizma, ne organizacije, organizma, mi koji živimo sada, oni koji su živeli pre nas i oni koji će, daj Bože, doći posle nas. I o tome bi itekako vredelo hiljadu i više hiljada puta naglašavati budućim i mladim i ne tako mladim majkama o značaju povezanosti, upravo o onome o čemu smo zborili kada je bila reč o prenatalnoj psihologiji i o tome šta Sveto pismo ima da kaže, a ima mnogo toga da kaže i o tome. U Markovom evanđelju, 5. glava, od 25. do 36. stiha, imamo onu scenu iscelenje žene koja je 12 godina bolovala od, kako kaže evanđelist Marko, tečenja krvi. I šta se desilo? Žena koja je dugo bolovala samo se dotakla kraja Hristove odeće. Hristos se odjednom okrenuo i upitao apostole kome se to dotakao. I oni postavljaju jedno veoma logično pitanje u izuzetno nelogičnoj situaciji. Kako možeš da pitaš ko te se dotakao u ovolikoj gužvi kad ne znamo ni ko je oko nas ni koliko ljudi je ovde? Kaže, nekome se dotakao jer osetih silu koja je izašla iz mene. I onda rekavši ovoj ženi, one čuvene reči, kada se ona uplašila, ali smela ostala da bude tu, držeći se za skute Hristove haljine, kćeri moja, opraštaju ti se gresi tvoji, idi s mirom, idi s mirom. Erik Erikson, jedan od najuticajnijih američkih psihologa 20. veka, kaže da je to ključni terapeutski momenat u čitavom Svetom pismu, te Hristove reči. Zašto? Zato što mora da je neki nemir prouzrokovao tegobe ove žene. I nije ni malo slučajno što je Hristos upravo rekao, kćeri moja, idi s mirom, opraštaju ti se gresi tvoji. Ili u drugom prevodu, opraštaju ti se gresi tvoji, idi sa mirom. Ali uglavnom taj mir je izuzetno važan. Jer bez unutarnjeg mira, koji opet može jedino on, Božji mir, da poveže ljudski duh, dušu i telo, čovjek opet srlja u neke nove izazove, u neke nove opasnosti, u neke nove bolesti. I naravno, na kraju, Hristos je rekao, onako kao umjesto pozdrava, ne boj se, samo veruj. Erikson i tim rečima posvećuje čitave stranice, pa kaže, uloga odsustva straha u procesu iscelenja je nezamenjiva. I on u ovom susretu žene, koja je 12 godina bolovala od tečenja krvi i Gospoda Isusa Hrista, vidi zapravo jednu razmenu energija. U kom smislu? Da je ona primila iscelenje kroz božansku energiju, a da je Gospod greh njen primio na svoja pleća. Jedan neverovatan odnos, i kada ga na takav način analizira neko kao što je Erik Erikson, ne možemo da ostanemo ravnodušni. Naravno, sada bi vredilo pomenuti jednog drugog istaknutog naučnika 20. veka, koji inače nije bio teista, Orvard Maurer, predsjednik udruženja američkih psihijatara decenijama, koji je rekao, citiram, psihoneuroze i funkcionalne psihoze, koje već na početku mogu dovesti i obično dovode do somatskog poremećaja, mogu da se shvate samo kao opipljivi prestupi koji nisu ni ispoveđeni, ni okajani. Čovjek teista na kraju svoje višedecenijske karijere sa ogromnim iskustvom ne može, a da ne prizna značaj ispovesti i pokajanja u procesu iscelenja. Jedan drugi savremeni analitičar, John Bradshaw, koji povezuje takozvani lažni stid sa gordošću, pa kaže, kada se neko, kao naš praotac Adam, obuče u ono lažno ja, koji bi neki nazvali i nad ja, onda je to smrt duše. I time zapravo dokazuje da je čitao Avu Pimena i kaže, po rečima drevnih otaca. Nije pomenuo Pimena, ali prvi je bio Ava Pimen iz pustinje u Gazi, koji je rekao da je gordost smrt duše. Kratko i jasno. I tu može da bude uzrok mnogim, mnogim poremećajima. I psihičkim i somatskim, dakle jedno od porekla psihosomatike, onako kako su to vidjeli sveti oci.
Talasi Radio Beograda 2, emisija Hram o veri, religiji, crkvi. U današnjem izdanju slušate protoera Stavrofora Miloša Vesina, Biblija i Sveti oci, o psihosomatici, o uzajamnim odnosima čovekovog tela, čovekovog duha i duše. Šta biva kad se poremeti sklad našeg sopstvenog trojstva? Koje su psihosomatske reakcije i koja su psihosomatska oboljenja?
E sada da vidimo malo bliže šta su zapravo to, šta je to psihosomatska reakcija i šta su psihosomatska oboljenja. Ono gdje ćemo sada polako, polako početi da prepoznajemo sami sebe u ovim tegobama o kojima ćete čuti. Pre svega to su poremećaji telesnog sklopa, a kao direktna posljedica, pazite, direktna posljedica delovanja psihičkog uticaja. Direktna posljedica delovanja psihičkog uticaja. Telo se tu javlja u funkciji prosto jednog sredstva nagonskog rasterećenja. I tu prvi moment tog poremećaja dolazi zapravo kao signal i kao opomena. To još nije oboljenje, nego samo signal i opomena. Zašto? Zato što ta situacija otvara put potencijalnom psihosomatskom oboljenju, ali još uvijek nije i samo oboljenje. Kada se to obično dešava? Kada čovjek hoće više nego što može. Smejem se zato što se i sam prepoznajem u tome. I moram da budem iskren prema vama. Kome ću ako neću prema rodbini, duhovnoj. Zatim, kada čovjek želi da izbjegne odgovornost usled prisustva bazične anksioznosti. Kada čovjek želi da izbjegne osjećaj prisustva nesvesne krivice, nesvesni osjećaj krivice, ali ipak smo na nekom nivou svesni prisustva toga i želimo da se oslobodimo, međutim, bez pravog dejstvujućeg oslobađanja kroz pokajanje i ispovest nema razrešenja tog čvora, taj signal se, nažalost, vrlo često pretvara u psihosomatsku bolest. I naravno, kada je osoba u sukobu sa neostvarenim zahtevima svoga libida. I tu bi sada Sveti Isak Sirijski rekao da nije neminovno svaki zahtev ljudske telesnosti loš, ali je vrlo često loše to na koji način mi te zahteve zadovoljavamo, ne umejući da preusmerimo energiju na neku drugu stranu. I zato je on imao veoma smelu teoriju o tome da strasti nisu nešto što je neminovno loše, što može potencijalno da bude čak i jako dobro. Zašto? Zato što to može da bude podsticaj za novi rast, kaže Sveti Isak Sirijski. E sada, te psihosomatske reakcije prestaju da budu to kreativno prilagođavanje. Pazite, to je još uvijek u domenu mogućeg kreativnog prilagođavanja, ukoliko čovjek ume da čita te signale. I postaju most ka bolesti u onim situacijama kada momentalni beg od određenog slučaja, situacije, osobe počinje da se pretvara u izolaciju. Znači, to nije trenutno okretanje, nego nešto što može da postane trajna izolacija. I tu je onda čovjek potpuno, potpuno ovako okrenut svim svojim bićem napadu, i to frontalnom napadu mnogih oboljenja. Pre svega, ono što će opet nekima biti poznato, bolovi, grčevi u stomaku, sve vrste čireva, apsolutno ukazuje na neki psihosomatski poremećaj. Onda, kod žena, ne uvek, ali često, preterano bolno, popreterane bolne menstruacije. To isto ukazuje na nešto. Migrene. Migrene. Mnoga reumatska oboljenja. I tu se smejem zato što sam dosta patio od istih u posljednjih par nedelja, pa sam onda morao da se pitam, a dobro, šta je to što bi ti sam trebalo da menjaš pre nego što staneš tamo i počneš drugima da govoriš o tome? Jer ja ne dajem recepte, ja ovdje sebe doživljavam samo kao jedan ovako maleni kanal između onih koji su imali autoritet da o tome zaista kažu i svih nas kojima je danas potrebno to da čujemo. Onda, ono što je obično najčešći poremećaj, svi stavljaju to na vrh, ja namjerno to nisam stavio na vrh, to je astma. Kao jedna od prvih psihosomatskih tegoba. Da ne pominjemo razne kožne ekceme, alergije i tako dalje i tako dalje. I sada ne možemo da se ne setimo onog divnog stručnjaka i izuzetnog pisca, veličanstvenog stila, Bernija Zigela, koji kaže, američkog hirurga, koji kaže, ne postoje neizlečive bolesti. Postoje samo neizlečivi bolesnici. I koji kada je jednoj grupi studenata, držeći vežbe pre jedne operacije, a posle razgovora sa pacijentom, kad ih je upitao, šta mislite, koja je ključna reč vas kao budućih lekara, hirurga, da kažete svom pacijentu? Pa kažem, sasvim normalno da mu objasnimo prirodu njegove bolesti do kraja i da kažemo kakav će biti hirurški postupak. Kaže, nemojte slučajno to da mi kažete na ispitu, pali ste. Pa šta je najvažnije? Pa kaže, time što biste mu objasnili prirodu njegove bolesti i objasnili vaš hirurški postupak, vi biste srušili onaj jedini most koji treba da postoji između hirurga i njegovog pacijenta. Lekara, bilo koje struke i njegovog pacijenta. Zašto? Zato što prvo mora da usledi jedna ključna rečenica, pa onda dolazi objašnjenje i sva stručnost. A sva stručnost bez ove ključne rečenice nema apsolutno nikakvo dejstvo. Kaže, koja je to rečenica? Pa to je rečenica, ja vas volim. Ja vas volim, meni je stalo do vas. Ja hoću da vam pomognem svojom ljubavlju u koju ću upregnuti svoje znanje i tehniku mojih ruku. Tek onda, znači, znanje i tehnika dolaze do izražaja. Ako uključim svoju ljubav, a kaže dr. Zigel, i u mom ličnom slučaju i moju veru. Često se pominje mišljenje među psiholozima biheviorističkog usmerenja, ali i među mnogim medicinarima, pogotovo među psihijatrima, da je zapravo u osnovi svake psihosomatske bolesti somatizovana anksioznost. I tu opet mudri dr. Orval Haurer kaže, svaka anksioznost se vraća na ono što nam je usađeno od prapretka našeg Adama i od onog njegovog izbjegavanja odgovornosti. Izbjegavanje odgovornosti on vidi kao uzrok anksioznosti. E sad, šta je to somatizacija? Somatizacija je zapravo jedan mehanizam putem koga emocionalni sadržaj doživljava svoj transfer u fiziološki sadržaj. Emocionalni u fiziološki. Opravdano je pitanje kada tu započinje patologija. Patologija započinje onog momenta kada protok anksioznosti na telo postaje dominantan i to kao kanal za traženje viška, pazite, traženje viška anksioznosti u pražnjenju istog. Višak anksioznosti u pražnjenju istog. Ako čovjek produži tu napetu anksioznost, ako je sam podražava, ako je sam podstiče, a obično to tako biva, slobodnim primanjem impulsa koji dolaze s polja, onda naravno dolazi do transformacije funkcionalnog u onaj strukturalni poremećaj iz oblasti psihološkog u oblast telesnog. I onda tada ne govorimo više o psihosomatskoj situaciji, čak ni o psihosomatskom poremećaju, nego o psihosomatskoj bolesti. Koji su to faktori? Neke smo već naveli, ali važni psihološki faktori do kojih su stručnjaci na osnovu višedecenijskog istraživanja došli, a imajući ipak iskustva i prethodnih vekova, jesu znači već pomenuti artritis, astma, razni kožni ekcemi, alergija, alergije zapravo, povećani krvni pritisak, stomačne tegobe, uglavnom svih vrsta, sve vrste čireva, prvenstveno čir na želucu i čir na 12-palačnom crevu, čak i leukemija, a u novije vreme se kaže i da su mnoge vrste karcinoma zapravo psihosomatskog porekla. Interesantno je da o svemu tome ljudi koji se bave istovremeno i naukom, medicinskom naukom, ali i naukom duhovnosti, ne neminovno samo teologijom, nego i teologijom, ali i duhovnošću. Na svu sreću postoje punktovi na ovome svetu gde postoji itekako tesna saradnja između duhovnika i medicinara, što Bogu hvala postoji i kod nas, zahvaljujući izuzetnim naporima, uvek je to svedeno na pojedince, ali to su ljudi zahvaljujući čijem entuzijazmu, znanju i oduševljenju. I nauka i duhovnost zaista kreću napred. Ali pomenut ćemo sada jedan slučaj iz Švedske kraja 80. godina, gde je jedan istraživač Gudrun Svartling vršila izuzetno interesantnu anketu među polaznicima jedne biblijske škole. Na početku i na kraju njihovog dvogodišnjeg kursa. I do kakvih rezultata je došlo? Veoma, veoma interesantnih. Naprimjer, od 43 člana grupe, to je bio njen prvi uzorak, tako je počela, svi potonji rezultati su dali manje ili više 5 do 8% plus minus. nije bilo većih odskakanja. U toj grupi od 43 polaznika, ona je došla do sljedećih rezultata. Anksioznost na granici već paničnog straha je od njih 43 imalo njih 40, dakle 93%. Noćne more i probleme sa spavanjem njih 37 od 43. Strah da će izgubiti pravilno rasuđivanje njih 33 od 43. Nemogućnost ili teškoću da se na nešto usredsrede, odnosno nemoć koncentracije njih 32. Teškoću ili teškoće da se izbore sa svojim emocijama njih 39. Teškoću da se donese bilo kakva odluka njih 37. Teškoću da se uspostave socijalni kontakti 36. To bi kod nas išlo, čini mi se, malo lakše, bar se nadam. Pojavu psihosomatskih simptoma je registrovala kod njih 30. Pokušaj samoubistva, to je sada tipično za Švedsku, kod njih 10. Izuzetno visok procenat, 23%. I pojave nekih simptoma kao naznake budućih psihoza kod 28. Sad, zašto sam vam pomenuo ove brojeve? Zato što je posle 2 godine vršeći ispitivanja po istim ovim pitanjima, postojali su određeni standardi kako je došlo do tih rezultata, od 60 pa do 78% manje su dobijeni rezultati posle završene biblijske škole. Pazite, nije se radilo o usvajanju znanja o Bibliji, o, kako se to ovdje nekad govorilo, o biflanju Biblije, ne, nego zapravo o usvajanju duha biblijskog teksta kao reči Božije, kao poruke Božije. Ne, da li si ti u stanju da reprodukuješ određeni pasus iz Biblije, nego koliko je tvoj duh uspeo da u sebe primi duh reči Božije. I to neminovno ostavlja posljedicu na čovjekovu psihosomatiku, na njegovu sveukupnost, duh, dušu i telo.
Slušali ste protojereja Stavrofora Miloša Vesina, profesora pastirske psihologije i omilitike na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu u Libertyvilleu, Sjedinjene Američke Države, Biblija i Sveti Oci o psihosomatici. I za kraj, poštovani slušaoci, ne ubijajmo dušu gordošću, jer će nam telo patiti. I ne zaboravimo, nema neizlečivih bolesti, postoje samo neizlečivi bolesnici.
Ksenija blaženaja, pomagi radnaja, o tebe molitvu всецело знашу, под благословением, матушка Ксения, я к твоей часовенке снова поспешу. Ксения блаженная,
Saturnici današnjeg hrama emisije Radio Beograd 2 o veri, religiji i crkvi bili su ton majstor Goran Ivković i autor i voditelj Dušan Kazejković. Poštovani slušalci, do sledećeg hrama i sledeće nedelje želim vam svako dobro uz Božju pomoć.
Duška sinija, pomogi ko Gospodu ljubav nje ugasit. Ksinija blažena jo, kak že ti ustala, ti za всіх устала плакать и страдать. Я в изнеможении. Помоги, родной.